20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 23. maj 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Simona Zilota i prepodobnu Isidoru. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u intervju za Beogradski nedjeljnik kazao, izdajnički režim žrtvovao državu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej će sjutra na praznik svetih Kirila i Metodija u 7:15 služiti svetu arhijerejsku liturgiju u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je na praznik prenosa moštiju svetog oca našeg Nikolaja Mirlikijskog svetom arhijerejskom liturgijom u svetonikolajevskom hramu u Zemunu. U navečeri je praznika svetog slavnog apostola Jovana Bogoslova u manastiru svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana u Slancima nadomak Beograda svečano večernje bogosluženje služilo je više svešteno monaha iz nekoliko eparhija naše pomjesne crkve, a u molitvenom prisustvu njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i prosvećene gospode episkopa britansko-skandinavskog Dositeja, budimskog Lukijana i topličkog Arsenija. Njegovo prosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, služio je povodom manastirske slave prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog u nedjelju 22. maja svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podvrh kod Bijelog polja. U Zeti služeno pijelo Blažu Blagu Kneževiću 70 godina nakon što su ga ubili komunisti. Manastir Bijela kod Šavnika proslavit će 5. juna ove godine 10 vijekova od osnivanja manastirskog hrama posvećenog svetom velikomučeniku Georgiju, čiji je ktitor bio sveti Jovan Vladimir.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u intervju za Beogradski nedjeljnik kazao, izdajnički režim žrtvovao državu. Visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije ocijenio je da je na djelu promjena identiteta, odnosno najstrašnija izdaja istinske Crne Gore u svim oblastima. Referendum u Crnoj Gori bio je jedna faza, odnosno jedan od segmenata procesa cijepanja Jugoslavije. Treba reći i sljedeće, da su se Crnogorci koji žele svoju nezavisnu državu vratili Crnoj Gori kralja Nikole, onda Kapadolje, ali oni nijesu to uradili, oni su načinili izdaju, oni su jednostavno najgore izdajice Crne Gore u njenoj istoriji od vremena Bodina Vojislavljevića do naših vremena. Na dijelu je najstrašnija izdaja Crne Gore u svim oblastima njenog života i što se tiče kulture, jezika pa i crkve, kazao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u intervju za Beogradski nedeljnik. Prema njegovim riječima da je obnovljena Crna Gora kakva je bila do 1918. godine, onda neka bude tako. Jedan dio Crnogoraca zaista je bio nezadovoljan 1918. godine i to jeste tačno, ali to je bila dinastička borba, a ne pitanje jedinstva naroda i države. Kralj Nikola je htio da njegovi sinovi budu njegovi naslednici i sva pričaju tome. Nije postavljano ni nacionalno, ni duhovno, ni crkveno pitanje. Kao što mi je rekao jedan od glavnih u Crnoj Gori, mi smo stvorili okvir naše nezavisne Crne Gore, a sad treba da ga ispunimo sadržajem. To je sad borba za identitet. Jedna država koja se ponosi svojim hiljadugodišnjim postojanjem sada stvara identitet. To je najstrašnija izdaja istinske, prave Crne Gore. Neka im je sa srećom, rekao je mitropolit Amfilohije. On je ocijenio da je aktuelni režim žrtvovao Crnu Goru za svoju vlast i do te mjere ide taj stid i sram Crne Gore da oni udaraju sankcije Rusiji. To je mjera tog bezumlja i odricanja od Crne Gore i njenog dostojanstva, njenog obraza i njene časti. Crna Gora nikad nije bila ropskija nego što je danas. Svaka čast onome ko to proglasi za nezavisnost, istakao je mitropolit Amfilohije. Kako je zaključio, bez ćivota svetog Petra Cetinskog, bez ćivota svetog Vasilija Ostroškog i bez crkve koja ih je rodila, Crna Gora predstavlja karikaturu države. U jučerašnjoj besjedi na liturgiji povodom proslave 900. godišnjice crkve svetog Nikole u manastiru Bradište u Paštrovićima, mitropolit Amfilohije je kazao da Crna Gora može biti vječna samo ako se bude gradila na tvrdoj Božjoj vjeri. Koliko je bilo silnika i moćnika kroz ove 2000 godina, a danas se ne zna ni mjesto gdje su bili. Ima ih u prašnjavim knjigama, piše i o Juliju, Cezaru, Napoleonu, Hitleru, Staljinu, Mao Zedungu, o moćnim imperijama od vremena Aleksandra Makedonskog koji su gospodarili svijetom ili su pokušavali da zagospodare temeljeći svoju vlast na sili, a sila njihova je bila prolazna. Evo i danas, ovih dana u Crnoj Gori, čitamo i gledamo da je vječna Crna Gora. Daj Bože da bude vječna Crna Gora. Samo pitanje je na kojoj sili se temelje Crna Gora i Evropa i Vasiona, naglasio je visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej će sutra na praznik svetih Kirila i Metodija u 7:15 služiti svetu arhijerejsku liturgiju u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je na praznik prenosa moštiju svetog oca našeg Nikolaja Mirlikijskog svetom arhijerejskom liturgijom u svetonikolajevskom hramu u Zemunu. Na liturgijskom sabranju povodom hramovne slave, praznika prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca, sasluživao je svjetejšem patrijarhu Irineju prosvećeni episkop Stobijski i mjestobljustitelj Strumički gospodin David. Svetitelji su moćni i silni Hristom, ne sami sobom. Oni su Hristom postali svetitelji, Hristom se osvetili, Hristova blagodat, sila božanska preko njih djeluje. Zato se njima klanja i molimo, rekao je svjetejši patrijarh Irinej na slavi crkve svetog oca Nikolaja u Zemunu i podvukao da nas oni uvijek prizivaju da se ugledamo na njih onako kako su se oni ugledali na Hrista.
Danas je, kao što vladika reče, svoj besedni dan kada crkva slavi prenos moštiju svetog Nikolaja iz njegovog grada Mire u grad Bari u našem komšiluku u Italiji, gdje i danas počiva, priziva mnoge svete verne na poklonjenje i preko svojih svetih moštiju daje silu i blagodat Božiju na svima onima koji mu sa verom i ljubavlju pristupaju njemu, odnosno Gospodu njegovom i našem. Jer šta su svete mošti ako nije Hristo sa njima i u njima? A u svakom svetim moštima, u svakom svetitelju, braćo i sestre, u svakoj svetoj tajni koju u crkvi činimo, počneš od krštenja do najveće tajne svete Evharistije, to je prisutan sam Gospod. Sve ono što crkva čini, čini u ime i silom i blagodaću Gospoda Hrista. Dakle, i tako su i svetitelji moćni i silni Hristom, ne sami sobom. Oni su Hristom postali svetitelji, Hristom se osvetili, Hristova blagodat i sila božanska preko njih deluje, tako zato se mi njima sklanjamo, celivamo i molimo, zato i celivamo svete ikone, svete likove koji ukrašavaju našu crkvu, i koji ne samo ukrašavaju naše crkve kojima se molimo, nego nas uvijek podsjećaju na svoj sveti život u Gospodu.
Svoju prazničnu besjedu prosvećeni vladika Stobijski gospodin David je započeo isticanjem da je svjetejši patrijarh srpski Irinej i čovjek jedinstva, patrijarh jedinstva, onaj koji se uopšte ne štedeći sebe potrudio i trudi da se uspostavi izgubljeno jedinstvo sa onima koji su otpali od jedinstva i sabornosti naše svete crkve, a u tome podražava svetog Nikolaja, čiji život je bio pravilo vjere utemeljen na vaskrsenju Gospodnjem.
Eto, iza ovog bolesnog čovjeka, iza sve nas, eto čovjeka sa velikim Č. Bolje rečeno, eto nama Bog od čovjeka Hrista, koji nas izbavlja iz svake životne nevolje i koji je rešio najveći problem koji čovečanstvo ima, a to je svakako problem smrti. Svojim vaskrsenjem on je rešio taj problem i posle rešenja tog problema ne postoji problem za koji čovek ne može da nađe izlaz u životu. Na takav primer završavam, uči nas i njegova svetost, patrijarh Irine, koji svojom samožrtvenom ljubavlju, rekao sam, ne štedeći sebe, rešava svuda gde postoji problem nejedinstva, prinoseći u spasonosno jedinstvo sabornosti crkve svakog čoveka. A i ne samo taj problem, zaista postoje i drugi problemi i njegova svetost ne štedi sebe da svojom samožrtvenom ljubavlju upravo privede svakoga u telu Hristovom, koje je jedno, jer je i jedna glava tog tela crkve naše, a to je vaskrsli Bogočovek Hristos.
U navečeri je praznika svetog slavnog apostola Jovana Bogoslova u manastiru svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana u Slancima nadomak Beograda svečano večernje bogosluženje služilo je više svešteno monaha iz nekoliko eparhija naše pomjesne crkve, a u molitvenom prisustvu njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i prosvećene gospode episkopa britansko-skandinavskog Dositeja, budimskog Lukijana i topličkog Arsenija. Povod za ovako svečano sabranje bilo je primanje monaškog postriga brata Siniše Kneževića, studenta četvrte godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. U trenutku milozvučnog pojanja stihire, pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, priklonivši glavu svoju, a privođen od svog duhovnog oca, episkopa Lukijana, brat Siniša pristupio je tajni neba i zemlje polaganju monaških zavjeta. Po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, postrižen je rukom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, dobivši ime Varnava po svetom sveštenom učeniku Varnavi, episkopu Hvostanskom, velikom ugodniku Božijem i stradalniku za vjeru Hristovu, čije svete mošti iz beočinske obitelji sijaju nebeskim sjajem prosvećujući sve krajeve zemlje srpske. Nakon ovog sabranja visoko svećeni mitropolit gospodin Amfilohije poučio je monaha Varnavu, podsjećajući na veličinu i značaj sveštenomučenika Varnave Hvostanskog, kao i na misionarske podvige svetog apostola Varnave, saradnika apostola Pavla i pokrovitelja Kiparske crkve. On je posebno pozdravio majku monaha Varnave i uputio joj riječi podrške. Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je povodom manastirske slave prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog u nedjelju 22. maja svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podvrh kod Bijelog polja. Preosvećenom vladiki se služivalo je svešteno monaštvo eparhije. Molitvenom sebranju prisustvovao je vjerni narod ovoga kraja. Riječima arhipastirske besjede vladika Joanikije sabranima je čestitao praznik i manastirsku slavu. Blagosiljan je slavski kolač žito. Manastir Podvrh nalazi se u blizini Bijelog polja na udaljenosti od oko 25 km pored izvora rijeke Bistrice. Kako se iz natpisa na kamenoj ploči nad glavnim ulazom vidi, crkva je sazidana 1606. godine u vrijeme arhijepiskopa Pećkog Jovana. U Zeti služeno opijelo Blažu Blagu Kneževiću 70 godina nakon što su ga ubili komunisti. Jedan od najučenijih ljudi u Zeti prije Drugog svjetskog rata, Blažo Blago Knežević, odstupio je 1944. godine sa ostalim crnogorskim rodoljubima. Crnogorski komunisti su ga na tom putu, koji je u sjećanju crnogorskog naroda ostao upamćen kao zli put, uhvatili kod Zagreba. Izveli su ga pred sud i osudili na 20 godina robije. Lokalnim posvećenicima komunističke ideologije to je bilo malo, pa su izdejstvovali da mu se ponovo sudi. Po ponovnoj presudi strijeljali su ga 10. avgusta 1946. godine. U subotu 21. maja Blažu Blagu Kneževiću naknadno opijelo na groblju u Mahali, gdje mu je porodica prenijela kosti, služili su sveštenik Zoran Đedović, nadležni paroh Zetski, podgorički paroh protojerej Predrag Šćepanović, direktor našeg radija, i barski paroh protojerej Jovan Plamenac. Protojerej Predrag Šćepanović ovom prilikom izrekao je prigodnu besjedu i potom pročitao divnu Blagovu pjesmu koju je napisao malo prije nego što su ga ubili.
Danas se sabrasmo u ovaj dan da sačinimo 40-dnevni pomen bratu našem Đorđiju, koga Gospod prizva iz ovog varljivog svijeta u onaj nebeski i vječni. Ali danas, braćo moje i sestre, ispunjavamo jednu svetu dužnost. Posle 70 godina služimo opijelo narodnom tribunu prosvetitelju Blagu, Blažu Kneževiću i njegovoj braći Stanu, Arsu, Savu, koji ne bješe te sreće da kao Blago imaju grob odakle će čekati trube sudnjega dana i drugi Hristov dolazak, nego u šumama Slovenije, u krošnjama drveća, još cvile njihove neutješne duše. A ovim svetim činom danas, posle 70 godina i 71 godinu, neka bi Bog dao da i njihove duše nađu mira i spokoja.
U nedjelju raslabljenog 22. maja u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija. Svetom liturgijom načelstvovao je protojerej Dalibor Milaković u sasluženje protojereja Stavropora i starješine sabornog hrama Dragana Mitrovića, kao i protojereja Miladina Kneževića. Na svetoj liturgiji su pjevali i odgovarali članovi mješovite pjevnice pri sabornom hramu. Nakon pročitanog svetog evanđelja, vjernom narodu koji se u velikom broju sabrao u ovom svetom hramu, pastirskim i poučnim slovom obratio se otac Dalibor Milaković.
Srećan blagosloven današnji praznik, praznik Vaskrsenja Gospodnjega. Svake nedelje se sjećamo na Vaskrs Gospoda našeg Isusa Hrista. I evo nas treće nedelje po Vaskrsenju Gospodnjem, nedelje raslavljenoga, kada smo čuli sveto evanđelje svetog apostola Jovana, bogoslova, koga smo juče proslavili, koji govori kako je Gospod naš Isus Hristos u vreme svoje propovedi među Judejima došao u Jerusalim kod ovčijih vrata koja su se nalazila blizu hrama Jerusalimskog, a zvala su se ovčija vrata zato što su tada ljudi na ta vrata uvodili životinje koje su prinosili na žrtve Bogu. I tu je bila banja koja se jevrejski zvala Vitezda, a Vitezda znači dom milosrđa Božije. I čovjek jedan koji je 38 godina bio bolestan, bio oduzet, nije mogao na nogama da stoji, i dođe Gospod Isus Hristos i upita čovjeka pitanje koje samo Bog mogao da uputi čovjeku zemaljskome. Sinko, šta hoćeš da ti se dogodi? A on, začudivši se na njegove reči, misleći da ga time uvređuje, ali shvativši u dubini svoje duše da taj koji ga pitao to pitanje nije običan čovjek, nego da je tvorac njegov Bog koji je došao da ga spase.
Svetim tajnama tijela i krvi Hristove je vjerni narod pristupio i prisajedinio se u velikom broju. Nakon liturgijskog sabranja, evharistijsko zajedničaranje je nastavljeno za trpezom ljubavi u kripti sabornog hrama. Na praznik prenose moštiju Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog 22. maja sveta liturgija služena je u hramu na Žljebima kod Herceg Novog. Ovom prilikom riječima besjede vjernicima se obratio sveštenik Aleksandar Papić.
Divan je Bog u svetima svojim, divan i predivan, i zaista evo u ovoj paskaliji, ovim danima vas Sina Hristovog proslavljamo i svetoga Nikolaja, oca Milikijskog. I zaista, neka čovjek kaže, sveti ovaj, sveti onaj, ne razmišljajući ni kako, ni zašto, i prvenstveno zbog čega su ti sveti. Ne razmišljamo da su zaista tim velikim i divnim podvigom ti ljudi, a sada svetitelji, upravo krenuli onim putem Hristovim, onim putem svetih apostola na koji nas je Gospod uputio i kaže: idite, krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i kada budete govorili nemojte se brinuti jer ću ja kroz vas Duhom Svetim govoriti. I zaista prevelika je to istina. Niko od nas nije rođen svet, već smo rođeni da se usavršavamo u Gospodu, da budemo sveti zbog njega, jer je nemoguće da čovjek koji je nekršten i koji je od Boga odvojen da bude svet.
Na nedjelju raslabljenog praznik prenose moštiju svetog Nikolaja u selu Milojevići proslavljena je slava crkve posvećena je svetom ocu Nikolaju Mirlikijskom čudotvorcu. Slušamo opširni izvještaj urednika našeg katihetskog programa, teologa Aleksandra Vujovića, profesora cetinske bogoslovije.
Juče na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca proslavljena je slava crkve posvećena svetom Nikolaju čudotvorcu u selu Milojevići u Pješivcima. Liturgiju povodom hramovne slave služio je nadležni paro pješivački sveštenik Radmil Čizmović, koji se sabranom vjernom narodu nakon pročitanog svetog evanđelja obratio riječima besjede.
Blagom čovjeku koji se stupljenjem i nadom u Boga podnosi sva stradanja u ovom životu. Gdje će stradalnik naći uzroke svog stradanja? Naći će ih ili u sebi samom, ili u svojim roditeljima, ili u svojim susjedima. Sad David je stradao zbog sopstvenog grijeha. Rovoam zbog grijeha svoga oca, cara Solomona. A proroci su stradali zbog grijehova svojih susjeda. Ako stradalnik bude tražio još dalje i dublje, naći će ih u prvobitnom nevjerstvu čovjeka prema Bogu, ili u mračnom i pakosnom duhu zlobe, ili u čovjekoljubivom i vekovitom promislu Božije. Adam i Eva su stradali zbog nevjerstva prema Bogu. Pravedni Jov je stradao zbog mračnog i pakosnog duha zlobe, a sveporođeni mladić, kome je milostivi Bog otvorio oči, stradao je radi slave Božije i svoje vječite nagrade. Svojstvo razumnog čovjeka da uzroke svoga stradanja snazi u prvom samom sebi, a svojstvo nerazumnog da uvijek i vazda podiže žalbu na druge.
Nakon pričešća vjernog naroda i rezanja slavskog kolača, otac Radmilo još jednom se obratio vjernom narodu, pozdraviši domaćine slave, goste ovog sabranja, igumana manastira Kosmač, manastira Svetog Georgija Kosmač na Skadarskom jezeru i sve one koji su se sabrali ove godine u crkvi Svetog oca Nikolaja u Milojevićima.
Manastir Bijela kod Šavnika proslavit će 5. juna ove godine 10 vijekova od osnivanja manastirskog hrama posvećenog svetom velikom učeniku Georgiju, čiji je ktitor bio sveti Jovan Vladimir. Proslava ovog značajnog jubileja počeće u 9 časova svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo prosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije sa gostujućim arhijerejima i sveštenstvom naše crkve. Po odsluženoj liturgiji u manastirskoj porti održat će se svečana akademija na kojoj će besjediti njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahomsko-Hercegovački gospodin Atanasije Jeftić, a učestvovat će i profesor dr. Mihajlo Šćepanović, narodni guslar Boško Vujačić, kulturno-umjetničko društvo Piva, kamerni hor Svetog Romana Slatkopojca iz Trebinja. O obilježavanju velikog jubileja manastira Bijela koleginica Senka Čolović razgovarala je sa arhimandritom Isaijom Krgovićem.
Sve počinje 5. juna. 5. juna je glavna arhijerejska liturgija koja će načelstvovati mitropolit Amfilohije, znači uz prisustvo i vladike Atanasija, vladike Joanikija i mnogih gostujućih vladika i sveštenstva našega, znači u 9 časova počinje sveta liturgija, a posle svete liturgije svečana akademija. Svečana akademija, znači vladika Atanasije će držati predavanje, vladika Atanasije Hercegovački će držati predavanje, posle toga nastavljam sa akademijom Boško Vujačić, guslar će biti profesor dr. Mihajlo Šćepanović, on će o istorijskom dijelu, o Bijeloj manastiru i tako u vrijednostima mjesta Bijele i tako istorijski taj dio. Biće kulturno-umjetničko društvo iz Račanice Hercegovačke i kod Piva će još biti na svečanoj akademiji. Znači svečana akademija počeće posle svete liturgije, a održat će se u dvorištu manastira Bijele, u samome dvorištu.
Njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan služio je na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Save na Vračaru. U sklopu ovog bogosluženja preosvećeni vladika Jovan savršio je svetu tajnu krštenja i braka. Svetom bogosluženju prisustvovao je umirovljeni episkop Zahomsko-Hercegovački gospodin Atanasije Jeftić. Ovom prilikom riječima liturgijske besjede sabranima se obratio preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan.
Smo danas u nedelji koja se u liturgijskom životu naše crkve naziva nedeljom raslabljenoga, koja je posvećena Hristu kao iscelitelju. No, da bismo poznali šta se to zbiva u današnji dan i kakav je to iscelitelj Hristos, moramo se vratiti u reči, ovoj prve reči današnjeg evanđelja, kada se govori o tome kako su bolesni u Jerusalimu čekali da se zatalasa voda, da bi toj vodi pristupili i u njoj se iscelili. Voda ovde jeste u stvari označitelj ili znak ili simbol, kako god želimo, povratka u prvobitno stanje poretka sveta, ono stanje koje je Bog ustanovio posle 6 dana stvaranja i počinuo, kako sam kaže, kako Sveto pismo kaže, u 7. dan. A to stvaranje počinje vodom i voda je kao kad gledamo beskrajno mirni okean koji odiše mirom, koji je nadljudski, koji pokazuje moć prirode i njenu dubinsku tišinu, a znamo da i kada se pokreće okean i na najstrašnije oluje, njegove dubine ostaju mirne.
Na nedjelju raslabljenog 22. maja svetu arhijerejsku liturgiju povodom hramovne slave u Kaću kod Novog Sada, praznika prenosa moštiju svetog Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog, služio je njegovo prosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije u sasluženje preosvećene gospode episkopa Bačkog Irineja i Kruševačkog Davida. Vladika Fotije je nadahnutom besjedom ukazao na značaj praznika kao i na važnost dubokog i istinskog vjerovanja u vaskrsenje Hristovo koje se može doživjeti i osjetiti kroz liturgijska sabranja ma gdje se ona služila.
Dolazim iz Dalmacije, dole raspete Dalmacije, da vam donesem blagoslove naših svetinja dalmatinskih, manastira Krke, manastira Krupe i Dragovića, koji su podizani svi u 14. veku u Dalmaciji u vreme Nemanjića. Kada nije bilo daleko, na primjer, kralju Milutinu da iz Prizrena ili Skoplja, gdje je stolovao, brine o podizanju crkve, to jest manastira, u manastiru Krupi, 1317. godine. Ili rođena sestra cara Dušana, Jelena Šubić, koja je bila udana na bibirske knezove. Šubić je nije zaboravila svoju svetu pravoslavnu veru i tamo je podigla za Srbe divan manastir, danas duhovni prosvetni centar naše eparhije, manastir Krku. I manastir Dragović su Srbi podigli posle Kosovske bitke 1395. godine, da imaju jedan duhovni centar u Cetinskoj krajini. I ti manastiri, braće i sestre, su održali naše pravoslavne Srbi u Dalmaciji do dana današnjega. I su izrodili drugi danas manastiri i druge svetinje parohijske crkve već u 15. 16. veku. I drugi manastir, imamo sada 7 ili 8 manastira u Dalmaciji.
Posle svečane litije oko hrama i otpusta okupljenima se obratio preosvećeni vladika Bački Irinej, koji je čestitao slavu svima i biranim riječima zahvalio crkvenoj opštini u Kaću za uzoran život i rad, za sva njena dobročinstva, čiji je rezultat novi manastir Vaskrsenja Hristovog, za koji je Kačka crkvena opština darivala zemljište, podsjetivši sve prisutne da su nedavno započeti i radovi na izgradnji manastirskog hrama, pozvao ovom prilikom sve ljude dobre volje da pomognu njegov završetak.
Imam još jednu prijatnu dužnost koja je bilo potrebno da se izvrši znatno ranije, ali iz raznih okolnosti to nije bilo moguće i ovo je zaista blagoslovena prilika da se ta sveta dužnost izvrši. Naime, u znak priznanja Kačkoj crkvenoj opštini za uzoran život i rad i za sva dobročinstva, rezultat tih je i novi manastir naš ovde, koji je u velikoj meri bilo moguće podići zahvaljujući razumevanju crkvene opštine u Kaču i darivanju zemljišta od strane crkvene opštine za budući manastir.
U nedjelju 22. maja parohijani Svetonikolajevskog hrama u Novom Sadu proslavili su svoju hramovnu slavu. Svetu liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop frankfurtski svenjemačke gospodin Sergije. O značaju praznika prenosa moštiju Svetog Nikolaja govorio je i sabrane poučio vladika Sergije.
Gospod naš Isus Hristos postao je jelov. Interesantno je da Sveti Jovan Bogoslov, onaj od učenika koje Isus ljubljaše veoma, koji je kao rijetko ko u to vrijeme poznavao tajnu bogočovečanskog bića Isusa Hrista, na početku svog evanđelja nije rekao da je Bog naprosto postao čovjek, nego bukvalno kaže logos postade tijelo. Zašto baš kaže tijelo? ne postoji ništa konkretnije za nas, ništa ljudskije, nego li naše tijelo. Preko tijela i na tijelu mi osjećamo život, to jest druge ljude i druga stvorenja, na njemu i u njemu stvaramo odnose, to jest vezu sa čitavim svijetom, cjelokupnim bićem, a opet, kako veli jedan savremeni pravoslavni teolog, tijelo je u isto vrijeme tragičan organ ljudske drame.
Posle litijskog ophoda oko svetog hrama, vladika je blagoslovio slavski kolač i koljivo, koje su i ove godine sa ljubavlju Gospodu u slavu, a u čast svetog oca Nikolaja pripremili parohijani ove novosadske parohije. Praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca liturgijski je proslavljen u Prištini u hramu posvećenom ovom velikom bogougodniku i svetitelju crkve Božje. Liturgijskim prazničnim sabranjem načalstvovao je arhimandrit Mihajlo iguman manastira svetih arhangela kod Prizrena. Pred sam kraj svete liturgije obavljen je litijski ophod oko hrama i blagosiljenje slavskog žita i kolača, nakon čega se nadahnutom besjedom obratio arhimandrit Mihajlo, prenoseći blagoslove eparhijskog arhijereja preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija. Na nedjelju raslabljenog njegovo preosveštenstvo episkop Banatski gospodin Nikanor služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Svetonikolajevskom hramu u Omoljici kod Pančeva. Vladika Nikanor je čestitao i besjedi okupljenom vjernom narodu, pozivajući pritom da se Bogu pomolimo da se ne događa zlo, ali ako se i dešava nešto loše, da mi ne budemo uzročnik, te da će nam Bog pomoći u tome, samo ako naša vjera bude jaka i bude čvrsta i molitva naša vrela.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje jačano oblačenje sa kišom, bljuskovima i grmljavinom i osjetnim padom temperature. Duvaće umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 6 do 12 na jugu do 17, maksimalna dnevna od 8 do 15 na jugu do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.